إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الحاضرين نبسانكو ونيجي ومجيهو ونفونزي ومركزه بعدكم حمدي الله جل وعلا وكم تكي سؤالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم نيسي نفسي يانغو فمين أكوسييني كموقف الله جل وعلا وحقيقة فول كويت سيسي دنيانا آخرة مفنغمانيش ونتقوى الله تكليز ما أمرش الله جل وعلا بقدر يوزويته نكتزيك المكتزوياك الله جل وعلا na huo ndio msingi mkuu wa kuumbwa mwanadamu. Ayuha al-fudala, barakallahu fikum. Sisi tumekuwafanyeni ziara hapa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ziara hizi siwe zinakushuhudia wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala radhi zake, na kadhalika wale wanaotupokea Allah jalie kuwa wamekujua vifua vyao, lillahi rabbil alamin. Na mambo haya katika sunna tembeleana waislam, bali kuna ajri kubwa. Zimekuja ahadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea fadhila za kufanyana ziara. Kuja katika hadithi kwamba mtu mmoja alitoka katika kijiji chake kwenda kijiji cha jirani kwa ajili ya kumtembelea jamaa yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamfuatishia malaika, akamuuliza yule bwana, aina turid, unakusudia wapi, waenda wapi? Akamwambia, naenda kwa jamaa yangu ambaye katika kijiji fulani. Akamuuliza, kuna neema yoyote unayotarajia kutoka kwake? Kama labda kuna mambo ya biashara au amekuahidi njoo uchukue zawadi fulani? Akamwambia, hapana, khaira anni uhibbuhu fillah, mimi sina lolote isipokuwa kwamba mimi nampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, mimi ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe, nimetumwa nikwambie Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda kama ulivyompenda huyo jamaa yako au rafiki yako. Mheshimiwa, jambo la ziara ikiwa ni kwa ajili ya mahabba baina yenu ni jambo kubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah jalie tuna ikhlas katika ziara hizi tunazozifanya. Ndugu zangu Waislamu, maudhui niliyochagua leo kuzungumzia si ngeni kwenu nyinyi isipokuwa ni mimbabi dhikra, kwa sababu ukumbusho unamfaa mu'min. Tutazungumzia utukufu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wajibu wa kuwafuata wao. Maudhui hii ni pana kwa kiasi chake, kwa sababu ndipo unapozunguka Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye atakayebeba risala, ujumbe katika umma huu, kwa ajili ya kufikisha kwa watu, awafikishie yale ambayo yatawasababisha kuingia katika janna, na kadhalika awafikishie yale yatakayosababisha kuingia katika moto, wal iyadhu billah. Lakini Allah akamchagulia watu maalumu wa kusaidiana naye katika kazi hiyo, ambao ni wakweli katika nyoyo zao, ni wakweli katika kauli zao, ni wakweli katika miamala yao, vyombo maalumu kwa ajili ya kuibeba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akawafanya kuwa wao ndio wa kuigwa baada yao, kwa sababu ya kile watachokichukua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawafanya kuwa hakuna wasi kwa baina yao na baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanapokea moja kwa moja kutoka katika ulimi wa mtume alaihi salatu wassalam. Ndio maana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akielezea ubora wa watu hawa na namna Allah alivyowachagua, ipokelewa kutoka kwake Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, naye ni katika hao masahaba, asema inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad, hakika Allah alitazama katika nyoyo za waja, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubi al-ibad, akaukuta moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio moyo uliokuwa bora kuliko nyoyo za waja wote. Fastafahu li nafsi, akamchagua yeye mwenyewe. Fabta'athahu bi risalati, akamtumiliza ujumbe wake. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha Allah akatazama katika nyoyo za waja baada ya moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fawajada qulubi ashabihi khayra qulubi al-ibad, akazikuta nyoyo za masahaba zake ndio nyoyo bora kuliko nyoyo za waja wote. Faja'alahum wuzaraa nabiyihi, akawafanya kuwa ni wasaidizi wa nabii wake. Yuqatiluna ala dini, wanapigana juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ra'a almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan, lolote waliloliona waislamu hao masahaba kuwa ni jambo jema, basi hilo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo jema. Wama ra'au sayyi'an fahuwa inda Allahi sayyi, na lile waliona kwamba ni jambo bovu, jambo ovu, ni jambo ambalo halifai, basi hilo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala lishapita kuwa halifai. Hao ndio masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika walikuwa ni watu ambao Allah jalla wa ala aliwachagua kwa haki hasa kushuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya sidqi waliokuwa nayo katika nyoyo zao katika jambo la dini, na halikuwashughulisha jambo lolote ambalo liko nje na jambo la dini kuiacha dini yao. Walisimama sawasawa, wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Allah anawasifu katika Qur'an, ambaye tunafahamu kwamba Allah jalla wa ala hawezi kusema uongo. Hakuna historia tunaweza kuipata sisi katika huu ulimwengu ikawa ni ya kweli zaidi kuliko historia atakayotuelezea Allah jalla wa ala katika kitabu chake. Wa man asdaqu min Allahi haditha, hakuna mwenye mazungumzo ya ukweli zaidi kuliko Allah jalla wa ala. Wa man asdaqu min Allahi qila, Kwa Allah jalla wa ala anaelezea wasifu wa watu hawa na namna walivyokanyaga juu ya mgongo wa ardhi na kuishi maisha yao yalikuwaje na uhalisia wao ulikuwaje. Ukisoma suratul Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea watu hawa juu ya fadhila yao na ubora wao waliokuwa nao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lilfuqara'il muhajirin, wapewe mali ya fai muhajirun. Mali ya fai ni mali ambayo Waislamu wameenda kupigana vita jihadi ya haq. Masahaba walikuwa wakienda kupigana jihad baadhi ya sehemu, alafu makufari wanatiwa ruu, wanatiwa uoga, wanakimbia, wanaacha mizigo yao, wataacha wanyama wao hapo, vyakula vyao. Sasa zile mali zile ndio zinaitwa fai. Allah anasema wanaostahiki kupewa mali hizo lilfuqara'il muhajirin, wapewe mafakiri wa kimuhajirun. Hao muhajirun kina nani? Muhajirun ni masahaba ambao walihama kutoka Makka kwenda Madina. Allah anawaelezea alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ambao walitolewa katika miji yao au katika mji wao kadhalika na mali zao. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ambao wametolewa katika miji yao na wakaziacha mali zao. Je, waliviacha hivi kwa sababu ya kufuata vilivyo vikubwa zaidi kuliko hivyo? Wewe inawezekana ukatoka hapa umeambiwa huko bana mji fulani huko au nchi fulani unapatikana pesa kwa haraka, kwa hiyo hiki ulionazo hizi mali cha mtoto ukaamua kuziacha, pengine ukazigawa ukaona sababu naenda kupata vilivyo vinono zaidi kuliko hivyo. Sio, wale hawakutolewa na hilo. Allah anasema akielezea kilichokuwa katika nyoyo zao, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, sababu ya kufanya hivyo wakakubali kutolewa katika mji wao wa Makka, pamoja na kuupenda mji wao waliozaliwa ndani yake na vile walivyokuwa washafanya makazi, washaweka miradi yao, lakini wao walitoka kwa sababu ya hilo jambo la dini. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah jalla wa ala na radhi zake. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanamnusuru Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kisha Allah akasema ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Ukitaka kuwajua wa kweli waliopita juu ya mgongo wa ardhi, angalia historia ya maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao Allah amewaelezea hapa, waliotolewa kwa lazima katika miji yao pamoja na kuipenda. Na bila shaka mtu hupenda alipozaliwa, anatoka ithtiraran, na wale walitoka kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akalisifu kundi la pili ambao ni ansar, wale waliowapokea hao muhajirun baada ya kuja hawana chochote cha kuanzia katika maisha, nao ni watu wa Madina. Walladhina tabawwa ad-dara wal imana min qablihim, na wale ambao walichagua mji wa Madina na imani kabla ya hawa muhajirun. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao ambao ni muhajirun. Wala yajidun, yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao vifundo na vigegezi kwa sababu ya vile walivyopewa hawa muhajirun. Sinawezekana mtu amekuja kwa mji wenu, kaja maskini fakiri, watu wakamchangia waisani, mara kanunua gari, mara na nyumba, mara na mashamba, nyinyi mkaanza kumhusudu. Mtu mwenyewe mtu akuja jitu la kuja tu hilo, nimesema jitu la bara hilo, sio kwa jitu la bara limekuja juzi tu hapa, kilishatajirika, watu wahusudiana kwa hayo. Sasa wale walikuwa hawana hayo. Allah anaelezea namna ya ukunjufu wa vifua vyao walivyokuwa wanaikusudia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, kikubwa zaidi wayuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea wenzao zaidi kuliko wanavyozipendelea nafsi zao. Sisi tumepewa daraja la imani kama ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu vile unavyopendelea nafsi yako. Kinachopendelea nafsi yako wapendelea wenzako, sio katika ucha Mungu. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, na wakatoa mali pamoja na kuzipenda kwake, kuwapa watu wa karibu. Unakipenda kitu lakini ukakitoa. Sasa wale walikuwa ni zaidi ya hivyo, wao walikuwa wanawapendelea wenzao zaidi juu nafsi kuliko nafsi zao. Wala ukana bihim khasasa, ijapokuwa wao ni wahitajia wa kile walichokitoa. Wewe waambie utoe fadhila ya mali yako, umekula mchana, umepata chakula cha mchana na usiku, basi kilichozidi toa. Usiinishe familia yako, usibakishe familia yako na njaa. Sasa wale walikuwa ni zaidi ya hivyo, wanahitajia kile walichokitoa, lakini wakitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akawasifu, wa mayyuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yeyote ambaye ameepushwa na uchoyo na ubakhili wa nafsi yake, hao ndio wenye kufaulu. Allah akawafanya ansar ni watu wa kufaulu. Kisha akaleta daraja lingine ambalo tunaingia na sisi, kama tutakuwa hivyo anavyoeleza Allah jalla wa ala, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, baada ya muhajirun na ansar, yaqulun, wao wanasema, rabbana ighfir lana, e mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika iman. Akina nani hao? Almuhajiruna wal ansar, wao wametutangulia katika imani kwa darajati nyingi, hatuwezi kuwafikia kama tutaona katika ahadithi. Ijapo kidogo tu tutachokifanya katika amali, hatuwezi kumfikia sahaba ijapo theluthi ya kila alichokifanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ile suhba ya kusubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina aman, wala usijalie we Allah katika nyoyo zetu, katika vifua vyetu, kuwa na vifundo vya kuwachukia wale walioamini. Ikawa wewe ukikaa kazi yako ni kuwasema maswahaba, unajua Abubakari bana ilikuwa kadha, unajua huyu Umar huyu alikuwa mshushwavu sana huyu, unajua huyu Uthman ilikuwa kadha, unajua fulani bana. Ikawa wewe maneno yako unayazungumza kwa watu ni chuki dhidi ya watu wale, kwa sababu nyoyo zina uhasidi. Moyo wa mtu au wanadamu walivyo, Allah alivyoumba huwa hawapendi kusikia fadhila za mwingine, kama alivyosema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hakuna yeyote ambaye ameepukana na hasad, lakini mtu mbora na mwema huwa anaificha. Anataja mahasin za mtu anayemuona na neema mbalimbali, lakini mpumbavu huwa anadhihirisha, anasema wazi, ah, mambo gani sasa tena yeye kajenga hiyo, mambo gani tena yule fulani kasoma bana, mambo gani kadha na kadha, kazi yake kuwasema watu kwa ubaya, kwa sababu ya uhasidi unaotokota katika nafsi yake. Ama Muislamu akisikia neema ya mwenzake sema masha Allah, tabarakallah, allahumma barik. Sasa sisi tumeambiwa na Allah tumuombe Allah tuepushe kuwa na vifundo, kwa sababu kuna watu wamepewa ibtila hiyo ya kuwachukia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakitajwa wao wanasikia, wanajisikia vibaya katika nafsi zao. Kwa nini atajwa Abubakar? Kwa nini atajwa fadhila za Umar? Kwa nini atajwa Uthman? Hawa walikuwa ni watu wanafiki hawa, Shia Ar-Rafida qatalahum Allah wa akhzahum wala kathara amthalahum. Wao dini yao haiwezi kusimama isipokuwa kwa kuwasema hawa watu. Abubakar kwa sababu gani alipora khalifa wa nani? Ali na Umar na Uthman, wakawasingizia vitu mbalimbali, wakawasingizia wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawatoa katika ahlul bait na mengineyo mengi waliokuwa nayo katika kuwasema vibaya watu hawa. Sasa wewe Muislamu, chunga sana usitangazie laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukawasema watu hawa kwa ubaya. Inatakiwa muombe katika dua, unatakiwa kuomba kwa Allah, la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hizi ni ayat zinazoelezea utukufu na ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya nyingine katika suratul Fath, aya mwisho, Allah jalla wa ala anaelezea wasifu wa watu hawa, kwamba haitoshi kuwa wametajwa katika Qur'ani tu, bali kumbe washaikutajwa katika Taurati na Injili ya Nabiullahi Musa alaihi salam Nabiullahi Isa alayhi salam. Allah aliwataja watu hao kutokana na ubora na fadhila walizokuwa nazo na kazi ya dini watakayoifanya wakishikamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam bega kwa bega, nyoyo zao zimefungamanishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kile atakachokifundisha na kukiamrisha, wako tayari kutii. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye. Kina nani hapa? Kina nani waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam? As-sahaba radhiyallahu anhum. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, ni wakali mno dhidi ya makufar lakini wanahurumiana baina yao. Tarahum ruk'an sujada, utawaona wao hali ya kurukuu na hali ya kusujudu. Wanafanya hayo ria'a an-nas, kwa ajili ya kuwaonesha watu au kwa ajili ya kutafuta mambo ya kidunia? La, kama vile alivyosema katika sura al-Hashr, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah jalla wa ala radhi zake. Siwezekana mtu akawa na swali sana lakini ataka watu wamzike, lengo lake kwamba si nikafa Waislamu akanitenga akaacha kunizika. Mwingine aswali ili watu wamuone kama ni Muislamu, hana ile chembe ya imani kwamba anaswali lillah. Sasa Allah anaelezea yaliyomo katika nyoyo zao hawa, na yeye ndiye anaiwajua kwa sababu ndiye kawaumba. Ya'lamu ma fi sudur, anayajua yaliyomo katika vifua. Anasema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhi min athari sujud, alama zao zi katika nyuso zao kwa sababu ya athari ya kusujudu. Ni watu wana nuru ya Uislamu vile walivyoshuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema ahlul ilm, ni watu wana nuru ya Uislamu walioshikamana nayo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thalika mathaluhum fi at-Tawrah, huo ndio wasifu wao uliotajwa katika Taurati ya Musa alayhi salam. Kwa maana wanafunzi wa Nabiullahi Musa alayhi salam walijua kwamba kuna watu hao watakuja baada ya Musa na wengine watakaopita baada yake watakuwa na wasifu huu, wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mathaluhum fil injili kazar, na wasifu wao katika injili ilivyotajwa, Allah amewataja ni kama mmea, akhraja shatwahu, uliotoa shuke lake, faazarahu, ukalitia nguvu, fastaghladha fastawa ala suqi, ukanenepa mmea ule ukasimama sawasawa juu ya shina lake. Fastaghladha fastawa ala suqi yujibu surra, unawafurahisha wakulima mmea ule. Mtu pengine amepanda mazao yake mani alizeti au mahindi, wakati wa mvua akiona kijani kibichi namna yalivyostawi yale mahindi, pengine ana matumaini ya kuvuna pale kwamba biidhnillahi hapa hata tani tano sikosi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatazama masahaba, anaona kwamba hawa watu hawa hata baada ya kuondoka kwangu wataisimamia dini ya Allah jalla wa ala kwa ile sidqi waliokuwa nayo. Kwa hiyo ikawa wanamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ustawi wao wa Uislamu na namna walivyokuwa kweli kwa Allah jalla wa ala. Allah anasema yujibu zurra liyaghidha bihimul kuffar, lakini Allah ameelezea wasifu wao huu ili awatie chuki kwa sababu yao makufar. Makufari wakiwaona watu wale na kusikia habari zao wakasirika, kwa nini bana watu wale si waliua, walifanya nini, walifanya kadha. Mashia wakiwasikia watu wale wawachukia, kwa nini watu wale walimnyang'anya, walimpora khalifa Ali kadhiba wazuran buhtanan, hali yakuwa ni urongo, lakini wao wanawachukia na wakajenga chuki na wakaieneza chuki ile kwa Waislamu, ikawa watu wawachukia masahaba wale wakajitangazia laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala sema wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfira wa ajran azima, ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ada Allahu alladhina amanu, ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda mema, minhum katika jinsi yao hao masahaba, maghfiratan wa ajran azima, msamaha na ujira uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa wasifu kama huu. Aya mwisho namalizia naye katika suratul Hadid, Allah jalla wa ala haitoshi kuwasifia hivi, bali wa'adahumul janna, amewaahidi wao pepo masahaba wote fil janna kwa kazi ya dini walioifanya, na namna walivyosimama sawasawa katika kuitetea dini ya Allah jalla wa ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum, hawalingani miongoni mwenu nyinyi masahaba, man anfaqa min qabli al-fath wa qatala, yule ambaye amejitolea mali zake kabla ya fathu Makkah na akapigana katika jihad fi sabilillah kabla fathu Makkah, ulaika a'zamu daraja, hao wana daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale ambao wamejitolea baada ya fathu Makkah na wakapigana baada ya fathu Makkah. Lakini Allah akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote hawa waliojitolea na kupigana kabla al-fath na wale waliopigana na kujitolea baada ya fathu Makkah, wote hawa Allah amewaahidi pepo, wote ni katika janna, pamoja kwamba daraja zao zinatofautiana. Hawa ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua watu hawa, ukisoma historia yao tara ajaba al-ujab, unaweza ukaona kana kwamba si watu waliopita juu ya mgongo wa ardhi hii ambayo sisi leo tuko juu yake, kana kwamba ni watu waliumbwa kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala akimsifia Umar na Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma, asema rajulani qad khuliqa linasri nabiyihi, hao ni watu wawili, wanaume wawili ambao waliumbwa kwa ajili ya kumnusuru nabii wake Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa ni watu hawana mchezo na jambo la dini. Ukitaka kuwajua vizuri, soma historia za mapigano waliyofanya jihad fi sabilillah, namna walivyokuwa kikomboa miji na namna walivyokuwa hawaogopi lawama za mwenye kulaumu, na likifika jambo la dini hawana mashara. Nitakupeni mfano, angalieni ghazwatu Mu'ta, vita vya Mu'ta. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichagua jeshi la kwenda kupigana na Warumi ghazwatu Mu'ta, akawachagua majemadari watatu, akamchagua Jaafar ibn Abi Talib, akamchagua Zaid ibn al-Haritha hakadha, na akamchagua Abdullah ibn Rawaha, akawaambia nyinyi watapigana katika jihad fi sabilillah. Akiuawa Zaid atachukua bendera Jaafar, akiuawa Jaafar bendera ataishika Abdullah ibn Rawaha. Hawa watu wanatoka nyumbani kwao, wanajua sisi tunaenda kuuawa, kwa sababu kitendo cha kuwachagua, na hajawahi kuchagua majemadari watatu katika jihad, anamchagua mmoja tu, lakini akawaandaa kwamba in qutila Zaidun fa Jaafar, in qutila Jaafar fa Zaid fa man fa Abdullah fa Abdullah ibn Rawaha. Ashawachagua kwenda kufa, wanatoka hapa wanajua sisi tuenda kufa, lakini kiliwazuia kutoka hicho. Wakatoka wakaenda wakakuta jeshi kubwa sana la Warumi, lakini halikuwazuia hilo. Wakawa wanashauriana baadhi yao kama turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumuelezee hali halisi ilivyo, hatuna mukawama wa kuweza kupambana na watu hawa. Lakini wengine wakaambiani innalladhi takrahun lalladhi kharajtum tatlubun, kile mnachokichukia nyinyi siku mliotoa nyumbani mnakitafuta, imma an-nasr wa imma ash-shahada, ima kunusurika na ima kufa katika jihad fi sabilillah, twende tukapigane. Wakatiana nguvu, wengine wakawa na imba mashairi, wanasoma mashairi ya kujiliwaza nafsi zao, wakaanza kupigana vita vikali sana. Akauawa Zaid ibn al-Haritha radhiyallahu anhu, fa akhadha ar-raya Jaafar ibn Abi Talib, akaichukua bendera Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar ibn Abi Talib, kama sijachanganya, imma Zaid au Jaafar, akakatwa mkono wake wa kushoto, wa kulia aliyoshika bendera, akachukua bendera akaishika na mkono wa kulia, akakatwa mkono wa kulia akaikumbatia bendera, alimradi sijianguke bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaweza usitasawar mambo haya, lakini yametokea, na si hadithi za ngano watu wa kale, ni mambo yametokea hasa. Akauawa Zaid nani, Jaafar ibn Abi Talib, kisha akashika bendera Abdullah ibn Rawah, akapigana mapigano makali mpaka akauawa. Kisha akashika bendera nani, Khalid ibn Walid, basi na
uongozi aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu yule alikuwa jemedari wa vita na mtu anajua mbinu za vita, akawaokoa Waislamu, akawarudisha nyuma kwanza kana kwamba wanakimbia, akaenda kupanga jeshi upya. Makufaru wakaingia uoga, kwaona watu wamejipanga upya, wakakimbia. Alhasil, tasawwar hali kama hii, lau kama ni leo yatokea mtihani kama huo, alafu Waislamu mwambiwa tokeni lillahi rabbil alamin, mkapigane jihadi fi sabilillah. Kwa ni watu ambao wakizungumziwa ni rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Na si sawa mtu kukaa akasema hum rijalun wa nahnu rijalun, kama walivyokuwa baadhi ya wanaharakati, kama wale wanaume si wanaume, wakivaa kanzu sio vaa kanzu, kama ni vilemba si twavaa. Kadhibu wallah, wale ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarahum li suhbati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, aliwachagua kwa ajili ya kushuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullahu ta'ala ana maneno makali dhidi ya watu wanaosema vibaya watu hawa, asema idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiqun, utakapomwona mtu yeyote anamtia dosari na kasoro yeyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu kwamba huyo ni zindiki, ni mtu mzandiki. Mzandiki ni nani? Mzandiki ni yule ambaye anajiingiza katika Uislamu na kujichomeka, akausoma Uislamu ndani ndani, ndani nje, akaufahamu lakini lengo lake ni kuudhuru. Ni zaidi ya munafiki. Munafiki anaweza akadhihirisha Uislamu, anadhihirisha Uislamu, anaficha ukafiri, lakini kwa malengo pengine ya kuogopa, kama nikijulikana tu mtatizo, sio? Huyu mzandiki anausoma Uislamu aujue ili auharibu, ni mbaya zaidi kuliko munafiq. Kwa hiyo fa'lam annahu zindiq, huyo ni mzandiki, jua hilo. Wadhalika anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam haqqun, na hiyo kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haqq, walqur'an haqqun, na Qur'an ni haqq, wama jaa bihi haqqun, na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haqq. Wa innama adda ilayna dhalika kulla as-sahabatu radhiyallahu anhu, na hakika hapana vingine waliotufikishia yote haya Qur'an na Sunna ni kina nani? Ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa haulai zanadika, na hawa mazandiki hawa, yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba wassunna, wanataka kuwajeruhi mashahidi wetu sisi ili wakibatilishe kitabu Qur'an na Sunna. Waljarhu bihim aula wa hum zanadika, na kuwajeruhi wao ndio aula zaidi. Ukikaa wewe ukazungumzia fadhila za masahaba, usisahau kuwataja hao mazandiki hao ambao wanataka kuwajeruhi hao mashahidi wetu. Waljarhu bihim aula wa hum zanadika, kuwajeruhi hawa mashia hawa ndio aula zaidi, ndio stahiki zaidi kuliko wao wanavyowajeruhi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ni masandiki. Haya ni maneno ya al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, sisi watu hawa inatakiwa tuwatukuze na kuwaenzi, kwa sababu kupitia wao imesimama dini na kupitia wao tukawa ni Waislamu. Sisi wajua Uislamu wetu, hakuna aya utakayoisoma wewe katika Qur'an wala hadithi sahihi utakayoisoma isipokuwa ilipitia katika vinywa vyao. Wewe nenda utakavyoenda, ilmu utakayokuwa nayo, uwe na ilmu ya baina ya mashariki na magharibi, haiwezi kuvuka kukwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima ipitie kwa mabwana wakubwa hawa, kwa sababu ndio mashehe zetu wakuu. Si mtu asema ah, shekhe wangu kashasema hivi, sio? Utakumwambia lakini Allah asema hivi, asema lakini shekhe wangu mimi asema hivi, ni madhehebu yangu ni haya. Sasa wewe hiyo ilmu hiyo aliyonayo shekhe wako haiwezi kuwa ni elimu sahihi mpaka ipitie kwa hao mabwana wakubwa, kwa mujibu wa ufahamu wao, vile walivyofahamu Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana al-Imam at-Tahawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Aqidat at-Tahawiyya ana maneno mazuri, anasema wa nuhibbu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, au wa nuhibbu ashaba Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na tunawapenda sisi alusunna, katika aqida alusunna tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuzembei katika kumpenda yeyote miongoni mwao. Wala natabarau min ahadin minhum, wala hatujitengi na yeyote katika wao. Tukasema sisi tunampenda mpenda fulani, lakini huyu simpendi huyu. Hakuna katika aqida alusunna wal jamaa. Wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighayri alkhair yadhkuruhum, na tunamchukia kila anayewachukia wao, na pasi na khairi anawataja, anawataja kwa shari na uovu, mtu huyo tunamchukia sisi. Asema wala nadhkuruhum illa bikhair, na hatuwataji watu hao isipokuwa kwa khairi. Fahubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, kuwapenda wao ndio dini na imani na ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na kuwachukia wao ni ukafiri na unafiki na uovu. Nataka kulijua jitu ovu lile ambalo likikaa linawakanyaga watu hao na kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika imekuja Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Lamia, hubbu asma hubbu sahabati kullihim li madhhabi, hubbu sahabati kullihim li madhhabi wa mawaddatul qurba biha atawassal. Alisema kuwapenda ndio msingi na madhhabi na aqida ya sunnati wal jamaa. Alipoulizwa kuhusu aqida yake ni ipi, au alipokuwa akijielezea yeye aqida yake na itakidi katika Uislamu ni ipi, akaanza na msingi huu. Alipoulizwa katika maneno ya kwanza aliyoanza naye, alisema wasema hubbu sahabati kullihim li madhhab, li madhhabun, kuwapenda maswahaba wote ndio madhehebu yangu mimi. Akaanza na msingi huu kwa sababu ukisha ubomoa msingi huu, mambo ya aqida yanayofuatia huwezi kuyakubali, kwa sababu wao ndio adda ilaina hadhihi sunan, wao ndio waliotupokelea hizi sunna na ndio waliopokea maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ukisha ubomoa msingi huu umeuweza Uislamu. Ndio nimepokea kutoka Imamu Nasa'i rahimahullahu ta'ala, anasema Uislamu ni kama nyumba yenye mlango, na mlango wa nyumba ya Uislamu ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka kuharibu Uislamu au vunje mlango ule, ashauharibu Uislamu tayari. Kwa hiyo Sheikh al-Islam akaanza na jambo hilo kwa ajili ya kuelezea aqida ya sunnati wal jamaa, akaanza kuwataja msingi mkuu wa aqida ya sunna, hubbu sahaba, kuwapenda maswahaba, kwa sababu kisha wapenda utayakubali yale waliyopokea, lakini ukiwachukia utavunja misingi yote waliyoipokea kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuhannas, mada hii ni pana sana tulivyoelezea, lakini muda wetu ni mfupi sana, tajaribu kufupisha inshallah. Sisi baada ya kuwajua hawa watu hapa kwa ufupi, tujue kwamba tumewajibishwa kuwafuata wao, na adilla katika hizo katika hilo ni nyingi katika Qur'ani na Sunna, lakini tataja baadhi yake insha Allah. Allah anasema katika sura At-Tauba, was-sabiquna al-awwalun, na waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, ambao ni muhajiruna na ansar, wale tuliowataja mwanzo, mshajua muhajirun kina nani na ansar kina nani, walladhina min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان, na wale waliwafuata hawa kwa wema, رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah amewaridhia wao na wamemridhia, amewaridhia Allah subhanahu wa ta'ala na watamridhia Allah jalla wa ala. Allah akafungamanisha radhi za kuridhiwa sisi ni sharti tuwafuate kina nani? As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, akasema والذين اتبعوهم بإحسان, na wale waliwafuata hawa as-sabiquna al-awwalun, ambao ni muhajirun ansar, watakawafuata kwa wema. Ameanza kuyataja kwanza makundi mawili yale matukufu, kisha akawafuatishia wengine watakaokuja baada yao, ambao naanzia at-tabi'una tabi'u at-tabi'in a'immatul huda na wengineo mpaka kufikia sisi, watakawafuata wao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu an. Kwa hiyo sisi lazima tuwafuate wao, kwa sababu wao ni waliokunukuu dini. Na ukitaka kuyajua haya, angalia kisa cha Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alipoenda kuhojiana makhawarij wa Nahrawan dhidi walikuwa dhidi ya Ali radhiyallahu anhu, akaenda kufanya mjadala nao. Katika mambo waliomuuliza ni kitu gani kilichokuleta, akawaambia umekuja na kitu gani? Akasema nimekuja kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ili nisikilize hoja zenu mlizonazo, na wao na nini wape hoja zao walizonazo. Akawaambia na wao kwa wao imeshuka Qur'an, fihim unzil, na kwa wao imeteremshwa Qur'an, wa hum a'lamun nas bil kitabi was sunnah, na wao ndio wajuzi zaidi wa kitabu na sunna, na sioni miongoni mwao katika nyinyi yeyote, hata mmoja simuone hapa. Hii ni hujja ya kuonesha kwamba maswahaba katika Uislamu ni nini, ni hujja. Anawaambia simuone hata mmoja katika nyinyi yeyote katika maswahaba. Lau kama mngekuwa katika uongofu na ukweli, basi ingekuwa angalau mna mmoja katika maswahaba, lakini nyote nyinyi hakuna sahaba hata mmoja kuonesha kwamba nyinyi mko katika upotevu. Kadhalika kisa cha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yasimuliwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, siku moja aliingia msikitini, katika msikitini akakuta watu wana halil, wanaleta tahlil, la ilaha illa Allah, wanakabir na kwa tasbih, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Mmoja wao anamrisha halilu mi'a, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, sabbihu mi'a, subhanallah, kabiru mi'a, Allahu akbar, Allahu akbar. Akawatazama wana imana jambo hili kama jambo geni hili. Akaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud, kisa ni kirefu, amekitaja al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala katika sunani yake. Akaenda akamueleza, yalipita mambo mengi hapa, lakini mwisho akamwambia twende. Alipofika msikitini akasimama kwenye halaka, akamwambia waihakum ya ummata Muhammad, maangamivu ni yenu enyi umma wa Muhammad, ma asraa halakatakum, ni haraka iliyoje ya kuangamia kwenu nyinyi. Akamwambia haulai sahabatu rasulillah, sahabatu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, mutawafirun, hawa masahaba Mtume sallam bado ni wengi, wametawanyika kila sehemu, na hizi nguo za Mtume sallam bado hazijachakaa, na hivyo vyombo vyake bado havijavunjika, mbona mmeanza kupotea mapema? Walimjibu vipi? Ya Aba Abdurrahman, ma aradina illa alkhair, ewe Abu Abdurrahman, sisi hatukushuhudia isipokuwa khairi. Akawaambiaje? Wa kam min muridin lilkhairi la yusibahu, ni wangapi ambao wamekushuhudia khairi lakini hawatoipata khairi hiyo katu? Wangapi? Si watu wasema hii, kwani kuna ubaya gani wa jambo hili? Sio? Si watu wasema hivyo. Ukiwaambia hii jamani bid'ah, kwani kuna ubaya gani? Nasema kwani kuna uzuri gani? Lau kana khairan la sabaquna ilayhi salaf, lau kama lingekuwa jambo la khairi wangetangulia kwa salaf. Mahallu shahid, Abdullah ibn Mas'ud anawaambia haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, lau kama mngekuwa kwenye haki nyinyi hawa wangewaunga mkono hawa, lakini hakuna miongoni mwenu nyinyi hata mmoja aliyemshuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya nyingine Allah jalla wa ala sema wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda yattabi ghayra sabil mu'minin, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yeyote atakayempinga Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwasi, kumwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumjia yeye uongofu, ashajua hii ni haki ni batil, hii ni halali ni haram, sunna ni bid'a, lakini akafanya inad, lakini Allah akaweka kipengele maalum, wa yattabi ghayra sabil mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa waumini. Aya ile inashuka waumini kwa kina nani? Sahaba radhiyallahu anhum. Yeyote atakayefuata njia isiyokuwa maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tutampondoshia huko alikopondokea, wepesi wake utakuwa huko. Akizungumza watu wanaona na hoja kweli kweli, hodari na bingwa kuzungumza, atakudanganya hapo, unajua mambo ya kilugha yako hivi, unajua hapa kwa hivi, kwa hiyo hawa bana wako hivi, basi na nyie fuata mkumbo, watu wataingia, Allah atamfanyia wepesi wa kila alichokichagua, lakini wanuslihi jahannam, tutamtia katika jahannam, wasaat masira, na mafiki mabani jahannam al-iyadhu billah. Na ayati ziko nyingi katika hili. Sasa sisi tumeamrishwa kuwafuata wao na kutozua katika dini na kutoshelezeka na kile walichokipokea, na hiyo ndio fitra ilivyo. Kabla ya kuja kwenye adilla, maumbile yanapelekea huko. Ikiwa wewe mtu wa kawaida ukitatizika na mambo, waenda kwa shekhe wako kumuuliza, alafu akikujibu waridhika, je, huyo shekhe wako ni zaidi ya sahaba? Huyo shekhe wako anaweza kuwa na ilmu isiyofikia kwa masahaba? Utataja istimbatata zozifanya zozote, lazima zielekee kwa nani? Kwa masahaba, kwa sababu wao kwa wao imeteremka Qur'an, na hakuna aya hata moja iliyoshuka isipokuwa walijua kwa nini imeshuka, lini imeshuka, na ni wapi imeshuka, malengo yake ni nini. Wewe ni lazima waelekee wale katika kutafsiri Qur'an na Sunna. Usilete ufahamu wako ukasema hum rijalun wa nahnu rijal, huo ni ufahamu wa batil. Utakapouleta hapo umehalifiana Qur'ani na Sunna. na ndio maana sisi tunajinasibisha kwao ahlu sunnati wal jamaa natabi'u alkitaba was sunna ala fahmi salafi hadhihi umma, tunafuata Qur'an na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia hao waliotangulia wa umma huu. Mimi wanatoa mfano kama nimalizie mfano huu pamoja kwamba ya kuzungumza ni mengi katika hili. Mfano wa ndugu zetu wanaosherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo natoa mfano huu kwa sababu umeenea dunia nzima. Al-ihtifalu bi maulidi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi watu tunaambia kila siku kwamba hilo ni bid'a, ni uzushi kwa sababu halijapokelewa si katika Qur'ani wala Sunna wala si katika amali ya salaf. Hakuna sahaba hata mmoja, na kama yupo ndio mkate kidole kwamba yupo sahaba huyo alisherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hautompata. Soma utakavyosoma katika vitabu. Lakini inawezekana hujalijua hilo lipo, lilete. Sio? Kama lipo lilete. Halipo. Tunawaambia nini? Wao wanasema lakini Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ma Allah anasema Allah na malaika wake wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi mmeamrishwa kumswalia. Sisi tumuuliza hii aya imeshuka juzi, imeshuka kwa nani? Je, maswahaba hawakuijua? Angalia maswahaba walivyokuwa wana akili. Imezoea katika Sahih Bukhari, maswahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallima alaik, sisi tushajua namna gani tukusalimie. Fa kaifa nusalli alaik, namna gani tukuswalie wewe? Aliwaambia wafanye wanayofanya watu. Amyaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, mpaka mwisho. Na zizo kujizika katika riwayati mbalimbali za namna ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiane, hawa ndio walioijua namna ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika siku aliyozaliwa Mtume alayhi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, na akasema hii ndio siku ambayo nimezaliwa ndani yake. Ikiwa kweli wewe wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukawalaumu hawa kwa sababu wasema mawahabi hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wanakataa kumswalia. Kwa hiyo msiwasikilize. Kama kweli wampenda, wewe mswalie kila mara, sio? Kuna adhkari katika adhkari za asubuhi na jioni ni as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kam ashara marat, mara 10 umswali Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, asubuhi mara 10, jioni mara 10. Atakapotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mswalie. Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja alisimama mimbar akasema amin mara 3, akamwambia amejia mimi Jibril ameniambia imegusa mchanga pua ya mtu ambaye dhukirtu indahu falam yusalli alayhi, nimetajwa mbele zake akawa hakuniswalia. Kwa hiyo akitajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe mswalie. Kadhalika siku ya Ijumaa kifirisha kumswalia. Hayo ndio mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafuata sunna zake. Tunafahamiana? Lakini kwani kuna ubaya gani? Wengine wakaja na istimbatu mpya. Kwa shekhe mwenyewe kwa namsikiliza siku kama miezi mitatu iliyopita, anawaambia watu wake na kuwatia nguvu kwamba hawa mawahabi hawa hawajui elimu za ala. Ukishajua elimu za ala is nahwu sarf balagha ilmu maani, ilmu gani siku hizo, akazitaja elimu hizo, akasema hawa hawajui hawa mawahabi. Kuna aya ukizisoma ukiona elimu za ala wa tafsiri, huhitaji Ibn Kathir wala huhitaji al-Qurtubi wala al-Baghawi wala al-Tabari wala nani, wa tafsiri mwenyewe. Akasema angalia Allah aliposema katika sura at-Tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika amekujieni mtume atokana na nyinyi wenyewe. Asema hapa min anfusikum, hapa na maulidi hapa, watu takbiri, Allahu Akbar. Jamani, dini yapelekwa hivyo? Naulizeni nyinyi Waislamu, hivi kweli Uislamu wapelekwa hivyo? Alafu amemaliza hapo, kama atakamnafasha njoo eti min anfusikum, hapa pana maulidi, alafu amemaliza, ashawadanganya watu wake. Wallahi watu wana dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawataki kuambia ukweli. Nani kakutangulia wewe? Unaijua hiyo aya hiyo kutoka kuliko masalaf maswahaba? Unaijua kuliko maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aljawabu la. Hii istimbatu umeitoa wapi wewe ya kujua kwamba hapa pana maulidi? Sasa mimi nataka nikuulizeni kwa chini swali nyinyi. Adhana ni jambo la kheri au si jambo la kheri? Sasa nasema kwani kuna ubaya gani wa kusanyika sisi tukapika chakula, tukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma Qur'an, kufanya adhkari? Adhana ni jambo la kheri au si la kheri? Nakuulizeni ayuha alhadirun. Jambo la kheri si? Si jambo la kheri adhana. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atwalu nas a'naqa yawm al-qiyamah al-mu'adhdhinun hakadha au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wenye shingo ndefu kuliko watu wote siku ya kiyama ni waadhini. Sasa waonaje mtu anakuja siku ya Eid kama Eid tuliyoswali juzi hapa, akafika kwenye musalla wa Eid, Allahu akbar Allahu akbar, inawezekana kweli? Je, akifanya mpaka dunia nzima itamshangaa, hadi Wakristo watamshangaa. Ah, utakuwa kwenye magazeti ya Mwananchi, Milad, Shibabdeo, Shibabdeo, wapi, mtu wa kwanza aliyetoa adhana siku ya Idi. Sina hivyo, kwa sababu umeleta kituko katika jamii. Sasa na mimi naweza nikaamua alafu nikasema hapana, lakini adhana ni jambo la kheri. Bali Mtume sallam asema atwalu nnasi anaqa yawm alqiyama almuadhdhinun, na ajri ni kubwa za muadhini. Bali kumja khilaf baina ya muadhini na imam, nani bora zaidi? Sio? Sasa mimi naamua kuadhini siku ya Idi na kukimu, si jambo la kheri? Wewe umzushi utanizuia na nini? Nakwambia ukinikatalia, nakwambia nipe aya hata kipande cha kunikataza kuadhini siku ya Idi, utakileta? Uweze kukipata? Nipe hadithi hata dhaifu ya kuniambia kwa nisiadhini siku ya Idi, utaileta? Uweze kuileta? Ikiwa adhana ni jambo la kheri, lakini wakati hapo si mahala pake, na hii ni ibada, ni swala, na tumeambiwa tuadhini wakati wa swala, yakatazwa hapo, tuambiwa kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin fi nar, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hizo hoja tunazomkataza huyu kuadhini siku ya Idi na kukimu, ndo hoja hizo zinazokataza kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad SAW. Sio kaniambia leti aya hata moja au hadithi ya kunikataza maulidi. Sio, Uislamu hauendi hivyo. Asli ya ibada ni kusangaa na kusimama mpaka ulete dalili ya kuihalalisha. Asli ya rakaa za swala wakati wa magharibi ni rakaa tatu, ukitaka kuongeza ya nne lazima ulete dalili kwamba mimi naswali rakaa nne, kwa sababu swala Allah amesema wa aqimu swalata wa atu zakat, mimi nimeona swali rakaa nne magharibi, dini itaenda hivyo? Au mimi nimeona bali swali rakaa tano, kwa sababu swala unajua mtu anayekithirisha kathratu sujud, kifirisha kusujudu ndio mtu atakuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamua kusali rakaa tano, Uislamu ukienda hivyo wallahi utaharibika. Na sisi tunapowaelezea watu haya mambo si kama tunachuki, bali tunawaelezea watu kufuata njia waliopita salafu salih, ambao ndio dini ya Uislamu. As-salafiyya hiya al-islam, salafiyya ndio Uislamu haki, kwa sababu wale waliotangulia ndio waliojua dini kuliko yoyote. Haya mambo ya kidunia nyuma watanguliza watu. Kuna watu katika mambo ya kidunia ndio watangulizwa, kwa sababu wana elimu ya mambo hayo. Huwezi kwenda kuchoma sindano bila kuwa daktari wewe. Sio? Sasa mbona mambo ya dini watu watia ufundi? Kila mtu aweza kuita sheria zake. Mambo hayaendi hivyo. Ni lazima tubakie katika Uislamu wa sawa sawa. Waliotuachia hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao ni a'lamun nas bil kitabi wa sunna. Ndio wajuzi zaidi wa kitabu na sunna. Lile walilolijua wao na kulifanya au kulieleza ndilo utakalosimama nalo, na ndio dini. Na lolote ambalo mtu atalizua, tunamwambia man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yeyote atakayezua katika jambo letu hili la dini jambo ambalo halimo, hilo lenye kurejeshwa. Sasa sio kutetea mbona mafeni msikitini, mbona mababushati bid'a hizo, mbona mapanda magari watu walipanda punda. Sisi tunamwambia katika jambo la dini ama mambo ya dunia, antum a'lamu biumuri dunyakum, sio? Ni mwajua zaidi mambo ya duniani. Mtume sallam aliwaachia wasaa watu, mambo ya dunia fanyeni, lakini ya akhira, kwa sababu ndio sekta yake, mlango ni masdud, umefungwa, haruhusi mtu kufungua mpaka afuate yale ambayo ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyowarithisha maswahaba wa kanisa tabi'un atba'u tabi'in na kuendelea. Hivyo ndivyo dini inavyokwenda kwa mapokeo, na hairuhusiwi kuongeza chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, ya kuongea ni mengi katika maudhui hii, lakini tutashike na haya kutokana na muda ni mchache sana, lakini tujue ubora wa watu hawa na utukufu wao na uwajibu wa kuwafuata wao, mwenendo wao waliotuachia hawa watu wakarimu, watu watukufu ambao amewafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na Sunna. نسأل الله بمنه وكرمه يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.